Uoči dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u intervjuu Medija servisa razgovaram s vukovarskim gradonačelnikom i predsjednikom Domovinskog pokreta Ivanom Penavom. Osim obilježavanja u Vukovaru, Penava će nam prokomentirati jučerašnje aktualno prije podne u Saboru, ali i druge aktualnosti u zemlji. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama, kolegama u studiju i svim slušateljima.
Evo, bliži se 18. studenog, svjedoci smo često da se prije toga dana zaoštrava retorika, sjećamo se i onih podijeljenih kolona, pa evo ja ću vas odmah na početku pitati, zašto je vaš prijedlog ove godine bio da HOS-ovci predvode kolonu i evo ovaj sporni plakat koji Vijeće za domovinski pijetet nije prihvatio, evo zašto ste predložili nešto što ste vjerojatno znali da bi moglo izazvati nekakve nesuglasice u društvu?
Vrlo jednostavan je razlog, zato što pod broj 1 Vukovar je, kako ste rekli, mjesto posebnog domovinskog pijeteta, ne zato zbog mene ili vas ili vlade, predsjednika vlade, ministara, bilo kojeg, nego zbog Vukovaraca i hrvatskih branitelja grada Vukovara. Među tim hrvatskim braniteljima grada Vukovara su jedna od 6 postrojbi koje su branile grad Vukovar su i pripadnici hrvatskih obrambenih snaga, od kojih su mnogi ubijeni na Ovčari, u gradu, u proboju, koji su jednostavno dali veliku žrtvu i doprinos, jednako kao i sve ratne postrojbe civili unutar grada Vukovara. Imali smo već tijekom proteklih godina vrlo često situaciju da neka od postrojbi, jedne godine je to bila 204. jedne godine je to bila 4. bojna 3. gardijske brigade, prošle godine su to bila djeca koja su preživjela torturu i grozote Vukovara. Ove godine, upravo zbog pritiska koji se već godinama zapravo vrši putem prvenstveno medija, ali čije je izvorište zapravo politika, jedan velik dio političkog spektra u Hrvatskoj koji HOS iz Domovinskog rata, Hrvatske obrambene snage, želi vezati za Drugi svjetski rat i fašizam.
Dobro, to je zbog emblema i zbog pozdrava. Nije to zbog toga što je ta postrojba u pitanju.
Govorimo o postrojbi, o emblemu, dakle, gdje ja mislim da je većina već hrvatske javnosti upoznata. Povijest je htjela, nažalost, da Žarko Manjkas Crvenkapa u pokušaju proboja iz grada Vukovara, po padu grada Vukovara, bude ubijen i da pronađemo njegove ostatke sa maskinom odorom i tim emblemom. I sad neko negira taj emblem. Znači, po meni poruka ovogodišnje kolone je upravo bila ta. Ti ljudi su založili svoje živote, ta postrojba sa tim insignijama koje su priznate u ovoj državi, su založili ono najvrijednije, najviše što su mogli, svoje živote. Što niste ili šta bilo tko od nas nije bio frajer ukoliko mu je to smetalo, pa 91. pokušao to skinit sa njihovih revera. Kad se ginilo? Ne, nego evo, 30 godina nakon imamo nekakve političke aktere na sceni kojima sad to smeta i sad bi oni htjeli ispravljati našu povijest. Ja se kao prvi čovjek grada Vukovara ne mogu odreći vukovarske povijesti, nisam ja ni pisao ni birao. Tako se dogodilo i po meni licemjerno je doći u Vukovar, klanjati se žrtvi Vukovara, a negirati ljude, između ostalih i pripadnike hrvatskih obrambenih snaga koji su zatučeni na Ovčari, koji su poginuli u tom gradu, eto zato što sad 30 godina nakon nama ne paše što su oni bili pripadnici HOS-a. Sve ja, znamo oko HOS-a, znamo pojedince koji su si dozvolili, što vi kažete, nekakve manguparije ili zlonamjerne radnje da kompromitiraju taj HOS. Ali to s tim se predsjednik Tuđman davnih dana još obračunao na najbolji mogući način, inkorporirao tu postrojbu u hrvatsku vojsku i za nas je to stvar prošlosti. Znači svatko, i to sam rekao u prvoj rečenici, svatko onaj tko dođe u pokušaju da mjeri kukuruz, ne daj Bože, da također sam zamolio da zaobiđe Vukovar. Znači, apsolutno ništa osim Domovinskog rata i Vukovara nije tema.
A kako gledate onda na ove kritike da je ovo jeftino politikanstvo, da ste u kampanji pa ovo koristite nešto što je svetinja, Vukovar koristite u tu svrhu i da želite nekakve političke bodove?
Pa reću vam, kako može neko reći da mu je to svetinja, a negirati te ljude? Odmah u startu se taj pobio. Jedan velik dio, meni je sasvim jasno nakon ovoliko godina u politici, da se tu radi o jednom velikom dijelu političkog spektra kojem zapravo smeta HOS i hrvatske obrambene snage. Na kraju to vidimo i po događajima u Splitu, to smo vidjeli kad mi kažu najbolje kad ministar mi poruči kako odvajam i dijelim, a u Knin dolazimo godinama gdje i vi novinari ste svjedoci, ne možete prići uopće manifestaciji bez akreditacije Znači, apsolutno odvojeno narod, branitelji od onih koji su pozvani da tamo plješću, a nije tako bilo prije 3-4 godine. Ovogodišnja situacija scene sa HOS-om u Kninu, definitivno nešto što je neprihvatljivo i u tom smislu svi ti koji pokušavaju, prozivaju me za politikanstvo i politiziranje, pa na kraju čovjek će pristati na te kvalifikacije ako treba. Ako je obrana hrvatskih obrambenih snaga i njihovog doprinosa u Domovinskom ratu politiziranje, a mogu prihvatiti da je, jer to je moja politika i ja ću to napraviti jer smatram da s time čuvam dignitet i pijetet Vukovara u Domovinskom ratu. Spomenuli ste vijeće za zaštitu pijeteta kojim ravna ministar branitelja i potpredsjednik vlade, tako je, kojeg tražim i ostavku zbog manipulacije sa majkom Jean-Michela. Čuli ste kako prvo obitelj, pa se preokrenulo odjednom da obitelj nije zadaća obitelj predvoditi kolonu i tako dalje, te manipulacije gdje se toliko o tim svetinjama kad ideš manipulirati sa majkom koja ne zna hrvatski, ispričati joj priču da to, taj plakat je zapravo predizborni promidžbeni plakat. Pa ženi pozli kad dozna istinu, ali i to je njegova odgovornost i zato ga tražim.
Ali vi ste rekli tako da je ono ukrao kolonu Vukovarcima. Evo, zašto vam ovakve nekakve stvari nisu smetale dok ste vi bili u HDZ-u? Kad se zakon pisao, vi ste u HDZ-u?
Jako, ne da, kad se zakon pisao, ja sam ga predložio. Znači, ja i kao gradonačelnik grada Vukovara, savjet za branitelje grada Vukovara smo predložili tu stavku. Međutim, grubo smo prevareni prilikom donošenja toga zakona, unatoč apelima prema ministru, ministar i upozoravanjima da ne krade kolonu sjećanja Vukovaru, da na to nema pravo, jer je ta kolona i sve vezano za nju u Vukovaru nastalo i dan danas se događa, znači gdje će biti pozornica, tko plaća pozornicu, tko plaća zvučnike, tko prijavljuje skupove policiji, sve to radi gradonačelnik grada Vukovara sa svojim službama. Međutim, da jednostavno i možemo možda i zaključiti tu temu, govorimo o vijeću za pijetet i sad samo objasnite sebi i slušatelji nek se pokušaju objasniti, ali mislim da im je razvidno o čem se tu radi. Imate vijeće za pijetet prema Vukovaru koje bi trebalo štiti taj pijetet, propisano kad se šta obilježava i onda to vijeće za pijetet reagira na gradonačelnika Vukovara, na hrvatske obrambene snage, na hrvatske branitelje, a sve ove godine ne reagira na SDSS i bacanje vijenca srpskim žrtvama u Vukovar, jer eto, to je koalicijski partner i mi njima ne smijemo ništa. Toliko o besprizornosti i nevjerojatnoj prosudbi tih ljudi koji sjede u vijeću o tome što oni rade. Gdje je tu nestao pijetet i briga i svetinja?
Sad kad ste spomenuli SDSS, evo jučer premijer u Saboru na aktualnom prije podnevu rekao je oporba ima samo dvije teme, da su lopovi, da su korumpirani i da koaliraju sa Srbima, a vama je jučer spočitnuo i to da ste podržali terorizam, referirajući se na ono što on naziva terorističkim napadom na Banske dvore i na Markuša i na Bezuka, pa evo vaš komentar na to jučer, vidjeli smo da je na kratko aktualac i prekinut kad su se oni i Stipe Mlinarić malo i zaoštrili retoriku.
Da. Apsolutno, pa ajde evo redom, vrlo, vrlo kratko, korupcija, pa jer nije obilježje vladavine Andreja Plenkovića koruptivna afera za koruptivnom aferom.
Mislim, on će se tu pozvati na presumpciju nevinosti.
Nevjerojatno je broj ministara, evo sad imamo slučaj u Portugalu gdje premijer podnese ostavku samo zbog naznake koruptivnih radnji ministara. Andrej Plenković je nama uveo, znači pod normalno da 20 i nešto ministara smijeni DORH, smijeni javno, smijene novinari.
Evo, jučer smo vidjeli nova akcija, europski tužitelj, nova
uhićenja. Nevjerojatno, toliko o korupciji, to je njemu možda, bi on htio da mi o tom ne pričamo, ali apsolutno standard koji on pokušava uvesti, ne bih htio urediti jednu zemlju, to je daleko od europskog standarda, to je nekakva vučija jazbina tipa Alibabe i 40 razbojnika i apsolutno ne želim da Hrvatska izgleda i da se vodi na ovakav način kako ju on vodi. Drugi razlog, koalicija sa SDSS-om, sasvim legitiman odabir. Vi ste spomenuli Srbe, ne, Srbi su jedno. Znači, ja apsolutno dijelim ulogu Srba kao naših sugrađana jednako vrijednih nama, koji mnogi od njih doprinose puno više nego ja osobno u ovome društvu. I bez obzira i na Domovinski rat, a kamoli još branitelji Srbi koji su bili u Domovinskom ratu, ali bez obzira na to, apsolutno sam rasterećen po tom pitanju i mislim da to tako i treba biti. Međutim, SDSS je nešto drugo. Evo, samo kad krenemo od ovog 17. studenog i dalje, kad krenemo od, eto, ponovno jedne afere pomješane s SDSS-om slučaja ministra Horvata Milošević. I potpredsjednika vlade Miloševića, gdje idete sa popisima tvrtki, znači, pod navodnicima srpskih, nisu srpskih, nego SDSS-ovih tvrtki koje trebaju dobiti novce, a drugi kut koji nili moji.
I idemo sad na ovaj dio što vas
idemo
optužio.
Idemo na ovaj dio vezano za
terorizam.
Pa vidjeli ste reakciju premijera i kad se taj jedan nesretni događaj bez presedana u Hrvatskoj i nadam se da će ostati na tome, da nikad više nećemo nešto tako, barem bih volio da ništa tako ne doživimo, gdje je došlo do napada na Banske dvore, pucanja na policajce, nešto apsolutno neprihvatljivo, znači pucanja na državu praktično, jer svaki policajac je po meni predstavnik države i zgrada vlade, tamo naravno sabora i tako dalje, i apsolutno za svaku osudu. Međutim, premijer je upravo taj koji je iskoristio, tada je bio vani u Briselu, čini mi se, za napad na Domovinski pokret, za napad na Damira Markuša, nekoliko kolega, Karolinu Vidović Krišto i ne znam sve ko je bio meta, inzistirao je na tome da dokaže i pokaže kako smo mi krivci za to, onda su ga osporile službe ove države. Odvjetništvo, DORH, policija.
Svi kada za jučer govore i DORH i SOA, svi su rekli da je teroristički napad.
Ne, rekli su pod utjecajem predsjednika i naravno ja nisam stručan da bi kvalificirao jel se to može i okej, ako se to vodi pod teroristički, ali jedna je kvalifikacija da je teroristički napad, a drugo je što je premijer od prvog dana pokušao to napakirati Domovinskom pokretu i zapravo nekoliko oporbenih kolega. Tu se vidi ta njegova histerija, tu se vidi nekorektnost, pazite, tu se vidi da čovjek ne preza od ničega, ali težina njegovih riječi je velika. I jučer je jednostavno puknio, jer jednostavno teško je javnosti objasniti, a i meni osobno nikad neće moći objasniti. Na kraju krajeva, kako tako je gorljiv u proglašavanju terorističkim činom i osude i krivaca i čak i ljudi koji nisu za to krivi, dok paralelno, evo zastupnik Mlinarić je povukao dobru paralelu, istodobno, za 12 ubijenih redarstvenika u Borovu selu nitko nije odgovarao. I to ga ne zanima. To mu apsolutno nije tema. Znači, vrlo, vrlo jedan maliciozan istup. Pri tome, naravno, što sam od prvog dana pokazivao, ja osobno doživljavam kao ogromnu tragediju. Ne daj Bože da neko poginio. Nažalost, policajac je ranjen i trajno će nositi posljedice. Ali ja ne mogu kao neko ko voli sve građane ove zemlje se ne pitati i šta je ponukalo tog mladog čovjeka na takav čin.
Ali nije Domovinski pokret.
Molim?
Ali nije Domovinski pokret.
Ne, nije Domovinski, ali hoću vam reći, izgubljen je jedan mladi život, nešto je čovjeka dovelo mladog do očaja da prvo napravi nešto što je nedopustivo, a onda da si oduzme život. I mi se sad ne pitamo kao društvo s ovakvim premijerom što je to u pozadini, ajmo to riješiti, nego upravo on politizira i iskorištava sudbinu tog mladog čovjeka i ovog užasnog događaja da pokuša poentirati. Po meni čisto, čisto lešinarski, ali njemu na dušu, a građani nek sudi.
Idemo mi sad malo se maknuti od ove teme na jednu aktualnu. Raste broj slučajeva mogućeg trovanja gaziranim pićem u Hrvatskoj. Evo, neke analize pića su gotove, neke se još one glavne u Rijeci čekaju. Nadležni su čekali s upozorenjima javnosti. Jučer sam pitala ministra Beroša zašto se nije odmah upozorilo javnost kad je on rekao da je sve pravodobno napravljeno, da su institucije odmah obavještene. Kritika većeg dijela oporbe je da se više štiti interes velikih korporacija, s obzirom da je ovdje u pitanju jedna velika multinacionalna kompanija, nego što se vodi računa o zdravlju građana. Evo vaš dojam.
Ja ću vam reći jednu širu sliku te priče, povezano i navezano na ovaj događaj, jer se to već sad ponavlja, a kulminacija zapravo upravo kroz ova dva mandata Andreja Plenkovića i kako on vlada Hrvatskom. Dakle, postalo je vrlo jasno i u ovom slučaju što smo spomenuli Horvat Milošević i u slučaju COVID krize i takozvanog stožera i u ovom sad slučaju koji se ponavlja. Znači, u hrvatski sustav, državni sustav, dakle državna uprava je nagrizena jednim rakom, nikako drugačije to ne mogu nazvati, rak tumor, dakle kancerogeni tumor, gdje su institucije premrežene i sad već vrlo dug period vremena se ljudi u tim institucijama prije svega kadroviraju po jednoj podobnoj političkoj liniji, nešto što je vrlo slično onome što je bilo u bivšem sistemu, sustavu, gdje mi zapravo kroz tu širu sliku, pa i u ovom slučaju, gubimo profesionalnost i profesionalce, gubimo ljude od struke, ljudi koji, dakle, kad su od struke, vode priču i imaju pravo reći i postupati isključivo rukovođeni pravilima struke, po ovom slučaju alarmiranja javnosti zbog brige na javno zdravlje.
Što bi trebao biti prioritet?
Što bi trebao biti prioritet, nego imamo, dakle, prvi upitnik u glavi, kao nekad u Jugoslaviji ili Sovjetskom savezu ili ne znam, bilo kojem totalitarnom režimu, kako određena informacija se reflektira na moj rejting i na moj imidž u javnosti, što je katastrofa. Znači, mi ne vodimo se prvenstveno javnim interesom, nego se u Hrvatskoj sve više, to je došlo stvarno do jednih krajnjih granica, do točke loma gdje sad su posljedice izravno po sve nas, i to je, to moramo raščistiti, da je posljedica izravno politika koje nisu dovoljno svjesne važnosti političke, obavljanja političke dužnosti u demokratskom sustavu, i onda pobrkaju tu vrijednost i tu važnost, taj javni interes, pobrkaju ga i u pravilu ga stave u podređen položaj u odnosu na vlastiti interes. I to je, nažalost,
treba odgovarati i trebali odgovarati.
Pa cijela vertikala, gledajte, to nema tu ispravke, da se razumijemo. Tu, ovo je sad već toliki broj nedovoljne ocjene, ako ćemo školski, znači nedovoljan jedan, da kada je cijela Hrvatska zapravo patila, pa ja ću vas samo podsjetiti, isti vam je primjer slučaja, sjetite se, pada bespilotne letelice u Zagrebu, blizu studentskog doma. Znači, nema reakcije, danima se ne zna što je. Na kraju je zaključak i opravdanje, nisu nam javili saveznici Rumuniji i Mađari. Znači, na to smo sveli državu, da nam neko drugi, treći treba, jer sami smo uništili sve i nismo više sposobni za ništa. I zato su krive posljedice, po meni, premijer, ministar, ali izlično je više nakon što smo početkom godine tražili smjenu upravo premijera zbog niza tih okolnosti, tražiti ostavku je suvišno, ne postoji u aktualnoj konstelaciji vlade, ne postoji dovoljno razvijena svijest, jedino je razvijena svijest i primarna je ona za samoodržanjem u političkom prostoru. Apsolutna odgovornost prema društvu tu ne postoji, jer da postoji, što kažete, gorili bi mediji i bili bi preplavljeni izvještajima stručnjaka, ne da bi se nekom naštetilo, nego prvo da bi se zaustavilo.
A sve je zapravo pokrenulo anonimna WhatsApp, tako poruka je, i snimka.
Tako je, bilo bi u javnosti o čem se radi, već bi danas znali gdje se kiksalo u procesu proizvodnje, jasne upute, a nakon toga i kazne za one koji su napravili propuste, od onoga ko je proizveo proizvod, koga je pustio na tržište, do naravno mjerodavnih ukoliko se pokaže da nisu reagirali.
Uglavnom pratit ćemo ovaj slučaj, vidjet ćemo.
Ma uglavnom, zato što i sam sam, evo, izlazite van, ponovno imate jednu vanrednu situaciju, izlazite van, negdje ste u lokalu nekakvom, omakne vam se i shvatite da ne smijete naručiti baš što bi možda naručili.
Evo, ministar kaže, pijte vodu.
Pa hvala Bogu, pićemo vodu, ali nije to baš rješenje, to je onako malo sarkastično. Vodu uvijek treba piti, držim da u Hrvatskoj vodovodima imamo kvalitetnu i dobru vodu, ali opet me sad vuče ponovno jedan primjer, vama na nacionalnoj razini možda manje poznat, ali slučaj s arsenom u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Komletinci otok, znači gdje mjesecima su ljudi pili zatrovanu vodu, nitko živ za to nije odgovara. Apsolutno nevjerojatno.
No, nadamo se da će ipak u nekim slučajevima institucije proraditi, a ovo što ste rekli, ako nema odgovornosti, tu su izbori, da građani kažu svoj sud, to je iduće godine, pratimo sve. Hvala vam puno na ovom gostovanju i do druge prilike.
Hvala vama na pozivu, ugodan dan vama, kolegama u studiju i svim slušateljima.